Já teda bych se pokusil v tom čase, který máme k dispozici, říct něco na téma, ještě tam uvedeno, tedy čím bychom měli nahradit ztracenou názornost, tedy staré fyzice, nové fyzice, a jestli vůbec máme nahražovat. Já si myslím, že nikoliv. Tak jak je v té anotaci napsáno, my jsme prostě překročili hranice našich smyslů, a nám nezbývá, než se s tím smířit. Odpověď na tu otázku, teda co na místo názornosti po mém soudu je, prostě nic, pokračovat dál tou metodou, se kterou pracuje fyzika už řekněme 200-300 let, jenomže bohužel si to nemůžeme tak představit, jak bychom si přál. Teď snad ještě pár slov, proč takovéto téma. Jenom to vzniklo tak, že Filozofický ústav akademie pořádá každoročně různé semináře na různá témata. Tam se scházejí filozofové a lidé pracující v nějakých vědeckých odvětvích. Já tam obyčejně každý rok o něčem povídám. V loni to bylo právě o problému názornosti. No a proto jsem ten týž název nebo totéž téma nabídnul i na tenhle ten čtvrtek. Samozřejmě my si budeme povídat předvedně k tomu, že většina vás je přiměřeně fyzikálně a matematicky erudována a není třeba zůstávat tolik na povrchu, jako když se mluví lidem bez matematického vzdělání. No. Čili na moje odpověď, kterou chci hájit, je nedělat vlastně nic, smířit se s tím, že jsme překročili ty možnosti, které nám názornost dávají a dál máme pokračovat důsledně v té metodě, se kterou fyzika dostává těch úspěchů, který dosáhla. To znamená, musíme jít cestou racionality, cestou přísné logiky, pokud možno s použitím maxima matematického aparátu a samozřejmě testováním hypotéz, testováním výsledků, teorií a to znamená v praxi teda kladením otázek v přírodě, čili experimentování a samozřejmě následnou aplikací potom v technických disciplínách. No a smyslem tohoto postupu bylo a je nalézání lepších, širších a úspěšnějších teorií, které by nám potom umožňovaly formulovat dokonalejší obraz přírodního světa kolem nás a samozřejmě, pokud to lze, vymýšlet aplikace, které by nám zpříjemňovaly život nebo nějak umožňovaly lépe žít. Pokud si něco nedokážeme představit, no tak je to samozřejmě mezuté, nemáme takovou jistotu, jako když si to představit umíme, ale chci vás přesvědčit o tom, že to nemusí zase tak příliš vadit. Důležité je, že příslušná teorie dobře funguje a soudí nám. Položím si nejprve otázku, co to vůbec je, že něco je názorné. Já si myslím, že bylo možno říct, že názorné je to, co je opřeno o naši dřívější smyslovou zkušenost, samozřejmě z makroskopického světa kolem nás, tam to čerpáme většinu té své zkušenosti. A u takovýchto pojmů nebo představ potom umíme rozhodnout, co od nich můžeme očekávat a nejsme jimi zaskočeni. A takovéto situace označujeme tedy, že jsou názory. A teď se pustíme do trochu historického přehledu, jak se fyzika postupně rozvíjela. Mám teda samozřejmě na mysli novodobou fyziku, fyziku od novověku, řekněme Galilea. A první takovou velkou fyzikální teorii, která bude nová mechanika. Především, čím se doba Galileova liší od doby starých Řeků, od doby, řekněme, Aristotelovy. To rozhodující pro nastartování vůbec chápání mechanického pohledu na svět. A tím základním poznatkem je setrvačnost. Aristoteles, jako většina lidí tak činí, se domníval, že příčinou pohybu je síla. Není-li síla, není pohyb. My samozřejmě víme, že tak tam docela není. V době Galileje byla nalezena setrvačnost a víme, že působení charakterizované jako síla způsobuje změnu pohybu, a ne ten pohyb sám. Pokud se pohyb už koná, no tak setrvačností pokračuje i nadále. Čili síla je příčinou ne pohybu, ale změny pohybu. Samozřejmě v těch kvantitativních formulacích, které pocházejí teda z té doby Galileovi a zápětí na to Newtonovi, vystupují pojmy, které musí být ovšem už kvantifikovány, musí být přesně vymezeny. Na to jsou především pojmy hmotnost, což je míra, je setrvačné vlastnosti objektu, o jehož pohybu chceme hovořit, a síla, což je vlastně jakási charakteristika toho působení, který okolí nebo jiné předměty působí na ten předmět, na ten objekt, jehož pohyb vyšetřuje. Samozřejmě všichni znáte tři Newtonovy zákony, které jsou základem té newtonovské relativistické mechaniky. Nejznámější je tady ta formulace F rovná se mkrát a. Zřejmě je použít této formulace, ostatně to je použil také Newton sám. Tohle dostaneme slovo, to odhodcete pro tehdy, kdy musíme předpokládat, že hmotnost, která vystupuje v tomto stavu pro hybnost, je konstantní. To samotné bylo vždycky považováno za samozřejmé. My dneska poučeni relativitou víme, že to samozřejmé vůbec není, dokonce to není pravda. Že těleso se při zůstající rychlosti stále více a více spouří k tomu, aby bylo dále urychlováno. To znamená, ta míra je o setrvační vlastnosti, charakterizovaná setrvační hmotností M z rychlostí nárůstá. Já si myslím, že tohle to si nějak dovedeme představit. Samozřejmě v té formulaci se obyčejně hovoří o hmotných bodech. My máme na mysli malé částečky a ta představa té částečky vzniká samozřejmě z představy nějakého malého tělesa. Když tu nutnostkou mechaniku čtete pozorně, tak neujde člověku, že jsou tam některé otázky, které by bylo závodno si položit, a ne je přejít tak, jak se to obyčejně snadno dělává. Především líp porozumět tomu, co to vlastně ta setrvačnost je, co to je ta síla, jak to, že má vektorovou povahu. Tam je zrychlení, zrychlení vůči čemu. Samozřejmě v Newtonově době bylo samozřejmě, že existuje absolutní prostor a s ním je zkrátka jakási inerciální stažná soustava a bylo zrychlení vůči této soustavě. Jenomže se okamžitě ukázalo, že je jedna taková inerciální vztažná soustava, v níž platí tato formule, tak to platí taky v každé jiné, která se učiní pohyb rovnoměrně přímočase, tedy bez zrychlení. A my nemáme prostředek, aspoň ne mechanicky, abychom rozhodli, která z těch inerciálních vztažných soustav je lepší než ta druhá, která je tak klidná. Či nemůžeme identifikovat ten absolutní klidný prostor. Nechci to rozvádět, ale ti z vás, kteří učí studenty mechaniku, víte, že jakmile se použije vztažná soustava, která není inerciální, která nesplňuje ten první Newtonův zákon, tak okamžitě se tam objevují efekty, které nejsou v souladu s touto formulí, až tam jsou kinematické efekty dané zrychlením té použité vztažné soustavy. Objevují se potom další síly, které jsou fakticky efekty té použité neinerciální vztažné soustavy, ale jako síly se jeví síla odstředivá, síla Coriolisová, popřípadě síla Eulerová. A studenti se mohou ptát, a je to prosím síla, nebo to není síla, nebo to jen jako vypadá, že to je síla. Tak to všechno samozřejmě lze bez větších problémů vyřešit, aniž bychom s toho měli dělat filozofický problém, ale tady se dost často chybuje, zejména v pojmu odstředivá síla, ten se používá ve dvou různých významech. Někdy se říká, že odstředivá síla je síla reakční k síle odstředivé, což je nesmysl. To by okamžitě nefungovalo. Země koule běhá kolem slunce, či odstředivá síla, která způsobuje kruhový pohyb země kolem slunce, by působila na zemi. a odstředivá se nebyla kde, aby působila na slunce. Což nám už dost dobře nechci přijmout a tak dále. Já to nechci rozvádět, to je delší povídání, ale není problém se z toho dostat a zároveň ty tomu studenty učit, že mají být opatrný v používání těchto pojmů. Jaké mi odstředivá síla, tam se i v učebnicích se dokonce v tom dělají z matky, že ten termín, samozřejmě se stejným vzorečkem, se používá ve dvou logicky odlišných významech a pak to není konzistentní to, co se říká. Ale nevede to nikdy chybným výsledkům při počítání příkladů. No, přeskočme to dál. Z té nutnostní mechaniky se dá hned ukázat, že z Newtonova zákona vyplývá, že každé silové působení je vzájemné, už těleso A působí na těleso B nějakou silou, tak těleso B odpovídá, tedy brání se stejně velkou silou opačného směru. Tenhle ten poznatek okamžitě vede k zákonu zachování hybnosti. Snad tady jsem schválně napsal a svojí to snad to připomenul. Ještě před 150 lety, v polovině 19. století, měli i fyzikové trochu starosti s tím, čemu dávat přednost, jestli hybnosti nebo energii. Tenkrát ovšem bylo nazýváno živá síla a mrtvá síla. A tam také zákony zachování. A na to nemáme tak teď čas tím se zabývat, jenom chci ukázat, že už tady v té newtonovské mechanice je možné sformulovat některé docela zajímavé, atraktivní otázky. I když to nejsou otázky ani filozofické povahy, ani samozřejmě vědecky závažné, spíš metodicky a pro výuku to zajímavé být může. Skutečnost, že Newton si povšiml gravitačního působení mezi tělesy podle tohoto vztahu, tak okamžitě ta mechanika té doby byla schopna přinést poznatek, který byl do té doby prostě nemyslitelný. To je něco, co dodnes nedoceníme podle mého soudu dostatečně úplně. Totiž se ukázalo, že zákony, kterými se řídí pohyby předmětů na Zemi, jsou vlastně úplně stejné jako zákony, kterými se řídí pohyby objektů na obloze. Před Newtonem zabývat se oblohou nebo pozemskými záležitostmi, to byly dvě různé oblasti zájmu. A za Newtona se ukázalo, že ty pohyby a to všechno, že je dáno prostě tím též aparátem fyzikální povahy, ty už zákony, čtyři zákony pro celý vesmír jsou vlastně jediné. Samozřejmě v těch formulacích se objevují pojmy jako tělesa, částice, od částic, potom systémy částic, z těch systémů částic jsou formulována tělesa, řekněme představa tuhého tělesa nebo pružného tělesa. Mimochodem, představa tuhého tělesa v té relativitě nesmysl, tam neobstojí, tam se to vůbec nedá, to by odporovalo relativitě. Ale v newtonovské mechanice samozřejmě tuhé tělesa je velice dobrý pojem, velice účelný a vhodný. Pomocí mechaniky systému částic bylo možno rozpracovat mechaniku plynů, mechaniku kapalin a tak dále. A z této rozpracované mechaniky, která ještě relativistické nutnosti, se dostaly ohromné úspěchy. Ve své době přímo grandiózní, kterou možno vypracovat teda v teorii pružnosti, v teorii vlnění, mechanických prostředí, včetně akustiky, akustika to je prostě část toho, bylo možné vypracovat hydrodynamiku, aerodynamiku, kinetickou teorii plynu a svoje části. No a mechanika, řekněme, 18. století vlastně ovládla techniku, především v dopravě, ve strojích a podobně. Dodnes člověk by měl velký hlavou, tak je divný, letadlo, které váží desítky tun, tak veliká potvora, ono se to vznese a letí to vzduchem a ten vzduch je takový řídký, že jo. A to se dá v mechaniky samozřejmě dobře vysvětlit. Když se pohybuje takovýhle profil, vytváří se žukovského síla, která to nadnáší v důsledku hladnosti Bernoulli, což je vlastně zakoupený zákon zachování energie a tak podobně. nebo raketový pohon, který nám umožňuje cestovat i tam, kde vzduch vůbec není, ten vlastně má v pozadí zákon zachování hybnosti, či jaká hybnost těch spálených plynů je vymetána z testy té rakety, tak taková změna hybnosti odpovídá té síle, která žene to tělo rakety kupředu a tak dál. Čili tohle to všechno v té mechanice hybnostké rozumí se je. Podstatnou měrou bylo možno aplikovat ty newtonovské představy mechanické povahy i v teorii tepla, teploty v první polovině 19. století. I když i tady je možné formulovat otázky, které nejsou tak samozřejmé, jak se někdy už prezentuje, když se to vykládá studentům. Tady máme první větu termodynamiky, má docela dobrý důvod, proč tady bude lepší psát delta a sem bude D, tady je to všechno by taky delta. A chyb je totiž v tom, že když položíte otázku, co je to teplo, tak není tak jednoduché, teplo je energie. Teplo s energií samozřejmě souvisí, ale na otázku, co je to práce, taky neodpovídáte, je to energie. A souvisí s energií. Čili ani práce, ani teplo není energie, ale s energií to souvisí. Tohle to je skutečně svalová funkce, to je diferenciál, globální diferenciál, svalové funkce, to je příkuště vnitřní energie, to je úhrná energie z kinetického pojmu těch molekul. Zatímco tady je ty dva členy, tohle to je mechanická práce vykonaná změnou makroskopických parametrů a tohle to souvisí s mikroskopickými parametry těch systémů, které to přizývají a toho plynu, o kterém tady zpraví dále řeč. Já nechci do detailu, jenom chci říct, že se často chybuje i v představě, co to je teplo. Striktně teplo. Samozřejmě, když platíte za topení, kolik vám dodají tepla v ústředním topení, tak má smysl hovořit o teple, jako že to je energie a počítat to kilovat hodiny a něco takového. To v tom není problém. Ale jenom pokud se nemění objem, se mechanická práce. Daleko závažnější otázky se objevují v souvislosti s druhou větou termodynamickou. Vy znáte tu větu formulaci pro přírůstek entropie systému, když dostane množství tepla delta V při teplotě T a pokud to dostane způsobem, který je reverzní delta, tak tohle to představuje totální diferenciál, jaké si funkce, jež je funkcí stavu. A v této souvislosti se mohou objevit docela nepříjemné otázky, jak je to zvratností a nevratností procesu, kde máme tepelné děje. Víte, že jedna z možných formulací, které elektronicky nám říká, že v uzavřené soustavě ta entropie nemůže klesat. Samozřejmě vysvětlení, co ten názor, ne, to se zapověděl, možná tomu lépe porozumět, lepší pocit, se dá realizovat přes statistické úvahy, přes pravděpodobnost a přejít od termodynamiky, která je popisem fenomenologickým, úvaha statistický, které ve své době byly zpěty především Seymoury Boltzmanna, Maxwella, Maxwellův démon třeba, také jsme tady jednou o něm hovořili, nebo Gibbse. Ale tím se taky zabývat nechci. To jsou věci, které nám nepřipadají dneska nějak příliš nenázorné, ale ve své době nepochybně lidem starosti dělali. No, po mechanice zejména 19. století, první polovinu a jeho závěr, ovládla především elektrodynamika problémy spjaté elektrickými a magnetickými poli nebo elektrickými a magnetickými silami a s představou, co to vůbec je, to elektromagnetické pole. Samozřejmě všichni víte, že to elektrické pole si můžeme představit, chceme-li jako jakousi realitu, jako prostě cosi, co je spojitě rozprostřeno a podle jistých zákonů se mění s časem, podle jistých pravidel. Ta pravidla jsou Maxwellovy rovnice, jsou parciální, diferenciální rovnice. V některých situacích se dají snadno řešit, obecně samozřejmě nikoliv, taky to nepotřebujeme. Problémy nastávají, když potřebujeme popsat elektromagnetické pole v látkovém prostředí, protože tady jsou také elektrické náboje, vázané elektrické náboje a jim odpovídající si magnetické jevy. A pak v tom nejjednodušším případě je vhodné zavést permitivitu a permeabilitu. A místo dvou vektorů máme 4 vektory. Horší je situace tehdy, když to látkové prostředí není tak jednoduché, jak se vyžaduje v těchto formulkách. To prostředí může být anizotropní, to prostředí může mít paměť, konec konců ferromagnetismus respektuje i historii toho. A celý ten popis je složitější, místo dvou vektorů máme 4 vektory, tady bez zdánlivě máme 3 a 1, 4, máme 8 rovnic, pak zase máme, buď máme moc rovnic, a, nebo máme zase moc těch neznámých, to všechno se dá dát samozřejmě do rychtiku. Já to jenom připomínám, že i v těchto věcech u nás klasických a jednoduchých je možno formulovat některé otázky, které mohou studentům vrtat hlavou a je rozumné, jak si jim takové otázky předhazovat a vysvětlovat. Co bylo velice podstatné, bylo to, že v druhé polovině 19. století se ukázalo po přidání tohoto osudného proudu Maxwellem, že existuje jistá symetrie mezi elektrickým a magnetickým polem, nebo lépe elektrickou a magnetickou komponentou elektromagnetického pole. A to vedlo k tomu, že z těch Maxwellových rovnic bylo možné vyvodit vlnovou rovnici a tedy očekávat, že mohlo existovat něco jako elektromagnetické vlnění, tak jako v mechanice bylo známo vlnění v pružných mechanických prostředích. To vlnění, které z toho vyplývalo, mělo velice divné vlastnosti, především bylo příčné, jeho rychlost byla neobyčejně vysoká, že skutečně existuje, to se prokázalo 10 let poté, co Maxwell teoreticky předpověděl možnost jeho existence, po 10 let později Hertz skutečně prokázal, tím, že tady si hrál s vyvrátkama, tamhle v druhém konci té místnosti, kdy to vlnění mu tam přeneslo tu informaci odsud, nebo tam ten podnět. Takže ta existence byla nejprve předpovězena a potom experimentálně prokázána, to byl fantastický úspěch elektrodynamiky druhé poloviny 19. století. Ale i tady je možné formulovat některé docela zajímavé otázky, které jsou pro studenty dráždivé. Například všichni víte, že za hustotu toku energie, a to nejenom ve vlnění, ale v jakémkoliv elektrickém poli, považujeme pointingu vektor, který je definován tímto způsobem. V té vlně to vyhovuje perfektně, protože E a H jsou na sebe kolmé, ten vektor S je na ně kolmý a šíří se skutečně tím směrem, kterým se šíří ta vlna, takže nemáme problém, že tudy opravdu se šíří ta energie. Ale tak prostinké to zase není. Ta fyzikální povaha elektromagnetického pole je trochu rafinovanější. Například lze studentům nabídnout takovouhle problematickou otázku, představte si, že máte drát, tím drátem protéká proud, aby tam tekl proud, tak se tam musí pojet elektrické náboje, či tam musí být elektrické pole, které nám je jaksi tahá. A v důsledku toho máme uvnitř toho drátu takovéto elektrické pole. V důsledku proudu máme magnetické pole, jehož silokřivky mají tvar těch kružnic, namotaných na osu toho drátu. A dá se snadno ukázat, tady to H běží dopředu, tady běží dozadu. A výsledkem je, že tenhle ten vektor, který je tím vektorovým součinem, směřuje tak, jak tady naznačují ty zelené šipčičky a že nám ta energie proudí zvenku do toho drátu. A najednou hned máte otázku, která studenty může docela příjemně dráždit, či když tam jde odtamtud, tam si tam drát a tady chci vařit čaj, tak tu energii táhnu odtamtud a není to tak jednoduchý, že ta energie prostě teče podle toho drátu, jak tam běhají ty elektrony, tak ona tam tudy teče. A tady, ne, ten drát to samozřejmě musí být, jinak by ta energie nevěděla, kde ji chcete využít. Ale ten drát především tvaruje to pole a řeší vám teda ten problém, co ta energie a kde má dělat. Ale není to tak jednoduchý, jak by se zdálo z toho prvního pohledu, jak to známe z toho vlnění. Jo, že ta energie teče takhle jednoduše podle toho drátu. jsou to trochu jemnější efekty. Nebo ještě snad legračnější otázka. Představte si, že máte dvě statická pole. Jedno pole je generováno elektrickým nábojem bodovým, řekněme v tomto bodě. Siločáry toho elektrického pole jsou tady naznačeny těmi černými čarami. A zároveň tam dáte malinkou cívečku, či malinký magnetický dipol. To vytváří magnetické pole dipolového charakteru, to jsou tady ty modré čáry. To jsou dvě statická pole a v tomto místě máte takhle pole E, takhle máte pole H a když uděláte ten vektorový součin, ten pointingu vektor, tak zjistíte, že je polní na rovinu toho obrázku a máte tam takové kružnice, které vám udávají vlastně čáry, k nímž je ten vektor S vždycky tečný, takže vám jakoby v těch dvou statických polích ta energie takhle teče zbůhdarma kolem dokola. To jsou otázky, já neříkám, že to je nějaký vědecký problém, jenom chci říct, že i v té klasické mechanice, i v té klasické elektrodynamice je možno formulovat otázky, které jsou docela zajímavé a které studenti mohou motivovat k tomu, aby se víc zajímali o to, co se to vlastně učí. Ale to není to, o čem tady chci hovořit. Na začátku 20. století, nebo na přelomu 19. a 20. století, otřásly dvě takové revoluce, jak se to někdy charakterizuje, dvě takové vlny fungových poznatků, které položily úplně nové otázky a zatřásly těmi už dost ustálenými představami, že fyzika je skoro u svého konce a všemu to nerozumí, a že je docela názorné a že prostě ta fyzika už skoro všechno vyčerpala. Je známa ta historka o tom, že Kant neměl študovat fyziku, pak ve fyzice už je skoro všechno hotovo a tak dále a tak dále. Ty dva balíky těch nových poznatků můžeme snad charakterizovat jednak jako, že jsme pronikli do světa částic a záření a to studium nám přineslo kvantovou fyziku, což je nejvlastnější fyzika 20. století od té doby a ten druhý balík, který je zpět teorie relativity, nám ukázal, že prostorové a časové aspekty veškerého dění v našem světě jsou hluboce propojeny a že prostor a čas nejsou jakýmisi objekty nebo něčím, co je od sebe odděleno, ale že jsou to hluboce propojené pojmy, se kterým musíme zacházet jako s novým čtyřdimenzionálním kontinuem. Tak z těch poznatků, když pak při toho prvního balíku, které vedeme ke studiu kvantových jevů, tady připomeňme, že na atomy v chemii, třeba Mach, který byl rektorem tady v Praze, na německé části univerzity, ještě v 80. letech 19. století vlastně nevěřil. A teprve na konci století se skutečně ta atomární představa, která ovšem se vnucovala v chemii, až tam to dobře fungovalo, se prosadila a zejména v posledních letech toho 19. století už nebylo možné jí pominout a atomy vstoupily do fyziky a vstoupily tam skutečně, takže tam vtrhli prostě tu fyziku převrátili. Jednak studium spekter nebo záření zahřátých těles nebylo dobře pochopeno před koncem 19. století. Mám na mysli Balmerovu sérii nebo tadyhle Blankův zákon potom a tak dále. Koncem století 1895 Röntgen objevil rentgenovo záření, o rok později Becquerel radioaktivní záření, v roce 1897 zdá se, že to je pozdě. Thomson prokázal, že skutečně existuje částice, které se fyzikou domnívaly, že by existovat. Měla totiž elektron, částice nesoucí určitou hmotnost a určitý elektrický náboj, která je vlastně základní naší představou při vysvětlování povahy elektrického proudu. V roce 1900 Planck před Vánocemi přišel s tou svou formulkou pro záření absolutně černého tělesa a v té formulce použil drastický předpoklad, kterému sám nevěřil, že totiž energie mezi tím polem a stěnami dutiny se vyměňuje po kvantech, po jakýchsi dávkách, která později byla nazvána světelná kvanta, ještě později fotony. Kvant dlouho na fotony nevěřil, aspoň 20 let. 1905 Einstein jaksi prodloužil tuhle myšlenku a podařilo se mu najít formuly pro vysvětlení fotoelektrického jevu. Za to dostal o 15 let později Nobelovu cenu, ne za relativitu, to je trochu taková ironie. V létech, kolem roku 1913, Rutherford s pokusy s radioaktivními částicemi alfa přišel na to, že atomy prvků mohou mít jakýsi takový planetární struktury, jádro a elektrony okolo. Jenomže to bylo v rozporu s klasickou fyzikou, tak přišel Bohr, přidal tam některé předpoklady. Podařilo se mu aspoň z části vyslovit spektr, teda spektra vodíků především. A tady už jsou první zárodky postupně té rodící se kvantové teorie ve fyzice. A v těchto letech od roku 1925 začal to nejprve De Broglie, tím, že poprášil 100 let starou myšlenku, která dřívala v formalismu analytické mechaniky, především Hamiltonovy mechaniky, o vlnově částicové dualismu, který je vlastní jak optice, tak mechanice. Mechanice, a to nechci rozvádět, že tam máme akční funkci, máme tam Hamiltonovu funkci a tam skutečně se to chová jako vlna. A rovnice eikonálu při přechodu od vlnové optiky, od vlnové rovnice ke geometrické optice má povahu těch mechanických rovnic, které byly známy už o 100 let dřív. No a to oprášil De Broglie a na světě byla představa dualismu mezi částicemi a vlnami, a to nejenom pro světlo, že to vedlo ke vzniku té genezy fotonu, ale vlastně taky pro mechaniku částic, kde najednou to ukazovalo vlnové aspekty, které potom rozvinul v hlavě samotný Schrödinger, ve Schrödingerově rovnici, mladí Heisenberg, mladí Dirac, přidali své příspěvky a další. Během několika let, 3-4 let se najednou objevila úplně nová fyzika, které se říkalo vlnová mechanika, kvantová mechanika, maticová mechanika, dneska se standardně říká kvantová mechanika, která později byla prodloužena do kvantové teorie pole. A z té kvantové teorie pole se narodila fyzika elementárních částic a všechny ty vybořenosti, které zaplavily potom 20. století, až po ty dnešní kvarky. No tak to jsou ty první z těch dvou revolucí, které přišly na začátku 20. století, zatřásly fyzikou. Ta druhá revoluce byla spjatá s pokusem pochopit, co to je vlastně éter, jakožto mechanické nebo předpokládané mechanické prostředí, v němž ty elektromagnetické vlny, které byly nejenom předpovězně, teda experimentálně prokázány, by měly být vlnami jaksi mechanického typu, ale vlastnosti toho éteru nebylo možné strávit, to nešlo na rozum tehdejším fyzikům. No a Einstein to vyřešil rasantně tím, že ukázal, že ten éter vlastně vůbec nepotřebuje, když vyjdeme z poznatků, které známe z experimentu, které prostě víme, že platí, a z těch výjdeme a budeme vyvíjet novou teorii. A na éter zapomeneme a nebudeme se pokoušet to mechanicky nějak modelovat. Do té doby totiž pochopit nějaký jev znamenalo téměř to též, jako udělat mechanický model, který budeme rozumět, který si nám bude představit, a to bude vysvětlení toho jevu. Od tohoto okamžiku už tomu tak nebylo, protože ten éter nebylo možno tímto způsobem prostě do hlavy si nějak v těch standardních představách vložit. No a od té doby se teorie fyzikální vyvíjí jinak, vyjde se z toho, co je z experimentu známo, a na to se potom vymyslí ta příslušná teorie. Například dneska mnozí podobným způsobem se pokoušejí, jak by to bylo třeba úspěšně, formulovat kvantovou mechaniku ne jako teorii nějak věcí, a objektů v tom tradičním smyslu, ale spíš jako teorii, která nám říká, jaké vlastnosti má tzv. Kvantová informace a jak s ní máme zacházet a co od ní můžeme očekávat. A tady to vážné otázky, které by se byly formulovat myslím tak, že to hledáno na vlastku, co to vůbec je realita, co je vůbec předmětem fyzikálního zkoumání. Samozřejmě v konečné instanci předmětem je hledání nových úspěšných teorií pro porozumění toho, co se děje podle nás, po případě pro lepší využívání těch jistých vztahů, které v tom světě panují a my je pak můžeme nějakým způsobem použít. Rozvádět, bohužel, na to nemáme dost času. No a tak ta teorie relativity, která přišla kolem toho roku 1905 až 7, Einstein ji vypracoval tím, že opustil éter, vyšel z toho teda, co víme, že rychlost světla je v jistém smyslu univerzální konstantou, že rychlost elektrostrojovodnění nezávisí na tom, jak se pohybuje zdroj, který vysílá, jak se pohybuje ten detektor, který to přijímá. Během dvou let se mu podařilo i najít tuto formulu, která je skoro ikonou nebo symbolem teorie relativity, trochu právem, trochu neprávem. Já dokonce jsem několikrát byl pokušený nabídnout tady kolegu Johannickému přednášku na téma, proč fyzika vůbec nepotřebuje pojem hmotnosti, proč by stačil pojem energie. Ale většinou je lepší s tím studenty nemást. Jenomže Einstein se okamžitě uvědomil, že Newtonův gravitační zákon není konzistentní se speciální teorií relativity, kterou našel v tom roce 1905 až 7 a pokračoval dál, naučil se potřebnou matematiku a vypracoval relativistickou teorii gravitace, neboli takzvanou obecnou teorii relativity, která je dneska velice oblíbenou, zejména když si vyprávíme kosmologické příběhy, vývoj vesmíru a černých dírách a pulzarech a reliktovém záření a tak dále, tak tam se bez toho neobejde. Tak to Einstein vypracoval v těch letech na nekvantové úrovni samozřejmě. No a máme teda dvě takové ohromné fyzikální teorie, teorii kvantovou, vycházející z toho mikroskopické povahy světa a teorii o sepětí prostoru a času speciálně a později ještě s přidáním gravitace v obecné teorii relativity. A od té doby se fyzika rozvíjí, aniž by byla ohledy na cokoliv, jestli je to názorné nebo není, zajímá se o to, co bylo zpozorováno, jakým teoriem by to vyhovělo a jestli ty příslušné rovnice fungují a jestli to zkrátka funguje. No a vy víte, že rok 2005 byl vyhlášen světovým rokem fyziky na počest roku 1905, kdy Einstein publikoval tři velice významné příspěvky, které podstatným způsobem ovlivnily budoucí rozvoj fyziky ve 20. století a zahájili významné příspěvky do rozvoje studia relativity, kvantových jevů a on přispěl dokonce vlastně i Bayesova statistické fyziky. No, jak to století fyziky vypadá, všichni víme, máme kolem sebe lasery, mikroelektroniku, nanotechnologie, astrofyzika, kvete, kosmologie, dní se vydávají desítky, pěčneme si to představeme a líbí se nám to. Poslední dobou je trochu šlágr, takzvaná kvantová informace, já se tím ještě si budeme kvantově počítat, jak je to s kvantovými možnostmi v kryptografii, co to je kvantová teleportace. To jsou spíš výhledy nebo trošičku teoretické úvahy, zatímco zcela praktické souvislosti nacházíme v čipech, možná a procesorech a počítačích a tak dále. Takže to 20. století už si nebere vůbec žádné serviky a vychází čistě z toho, co funguje. A názornost považuje za druhou. A já bych teď trošku probral hlavně ty dvě oblasti, o kterých tu byla řeč, totiž tu oblast, ke které vede se věkní prostoru a času teorie relativity, a jestli tady to názorné nebo není, a co na to není názorné, co o tom můžeme říct. Obyčejně se tvrdí, že ta cesta k té relativity je spjatá s Michelsonovým experimentem směřením rychlosti světla v tom interferometrickém pokusu. Zajímá mě, že Anton Stahn tvrdil, že on těm jeho úvahám o symetrii mezi prostorovými a časovými změnami přivede nejenom tím Michelsonem, který bývá v každé učebnici, ale stejně dobře Fredovým indukčním zákonem. Tam totiž se vám jedno napětí, buď proto, že se vám v čase mění to pole, anebo že se vám v prostoru mění ta smyčka, kde počítat ten příslušný indukční krok. Tam je jakási symetrie mezi změnami v prostoru a změnami v čase, a Einstein desi tvrdil, že tomu vrtalo hlavou ještě víc než nějaké konkrétní měření majitelů. No. Ta základní myšlenka, ze které to vychází, je vyjádřena tím větným zápisem. C plus C nám dá zase C. Je to něco, co je naprosto nenázorné, co nám připadá divné, pokud si to představíme všem jako mechanické vlnění. Tady máte vztažnou soustavu, třeba jedoucí vlak, tam svítí baterka a vysílá se tam, že si vytvoří rychlosti C. Tady vedle nádraží, ten vlak jede v určitém nádraží rychlosti V, a rychlost toho světelného signálu, který byl vyslán z toho vlaku a má tedy jakoby dispozici rychlost toho vlaku samého, tak rychlost toho světelného signálu v určitém nádraží je ovšem pověc C jako v určitém vlaku. Je něco, co aspoň já si představit neumím, umíte si to představit vy snad, já teda rozhodně ne, tak si to dovnění vždycky představuji nějakým mechanickým způsobem, jako vystřelenou kulku nebo něco takového. Prostě jakmile se hovoří o rychlosti, tak si člověk představuje jako z nějaký částice nebo něčeho takového. No tak tohle je ale fakt, který je přímo vložen do nalezení Lorentzovy transformace v tom Einsteinově přístupu a z toho potom pramení všechny ty další matematické výsledky, které jsou základem dalších spekulací. Z tohohle toho vyplývá potom Lorentzova transformace, která buď se může psát vnešeně takhle v tom maticové podobě, nebo v téhle podobě, kterou znají studenti už ze střední školy, ve speciálním případě. A oč tady jde? Jde o to, že máme dvě inerciální vztažné soustavy, čili v mechanickém a podle experimentu také v elektrodynamickém a optickém efektu v jiném smyslu naprosto rovnocené, stejně oprávněné, z nich můžeme říct, že ta je v tím nebo ta druhá, a ty transformační vztahy pro události, které popisují v jedné nebo druhé vztažné soustavě, se řídí právě těmi Lorentzovými transformačními vztahy. Tak tohle to se dá najít z tohoto základního předpokladu, ten na to velkoncem stačí. Vede to třeba k téhleté formulce po skládání rychlostí, která jakýmsi zobecněním tohohle toho, nebo předpokladem tohohle toho, takže ta forma je nalezena tak, aby tohle to samozřejmě platilo. Když tady napíšete, že to u čárkou je C, tak vám víte, že to u je taky C, to vyjít musí samozřejmě, jinak by to co teorie myslela, nič fakt nebude. No a to ovšem je nenázorné. To odpově mechanické představě, jak my si představujeme rychlost nějakých tělísek a sčítání těch rychlostí. Nicméně funguje to a není pochyb o tom, že tohle je správná formulace. No a důsledky jsou někdy paradoxní, někdy překvapivé, nad kterými kroutíme hlavou. Třeba důsledkem je, že je možná takováto situace. Mějme dvě události A a B, z nichž událost A se stala dřív než událost B, čili časový údaj v inerciální vztažné soustavě sigma je menší než časový údaj pro událost B. Čili napřed se stalo A, potom B. A je možné najít takovou vztažnou soustavu, která je rovněž inerciální, čárkovanou, kterou taky můžeme považovat za klidnou, když chceme, že má stejný práva jako ta sigma, a v ní to časové pořadí těch události je právě opačné. T s čárkou je větší než to T s čárkou B. Čili za jistých okolností je možné, nepřesně řečeno, časové pořadí dvou událostí převrátit. Jenomže to není možné, když si zmyslíme, to je možné jenom tehdy, jestliže ta místa, kde se ty události staly A a B, leží od sebe tak daleko, že světlo nestačí od události A k události B včas dorazit, aby tu událost B mohlo nějakým způsobem ovlivnit. To je způsobené tím, že ta hvězda je větší než C krát příslušný časový interval mezi tím, kde se ty dvě události staly. A dá se ukázat, když tohle to platí v jedné soustavě, tak to platí v té druhé taky. Poněvadž to je invariant, ta rychlost světla, a tohle to teda platí-li to někde, platí to potom i jinde. No a takovéto události, o kterých řekneme, že jsou kvazi současné, ty se staly na dvou různých místech, daleko od sebe a poměrně krátce po sobě. Takové dvě události mohou být i věci, které jsou, události, které jsou na první pohled docela srozumitelné. Ještě předtím tady připomenu to, co zase znají už studenti ze střední školy, kontrakce délek a dilatace času, či zkracování podélných rozměrů těles pohybu a zpomalování chodu hodin, či prodlužování časových intervalů hodin, které se pohybují. No a z těch Lorentzových transformací je možno položit takové různé paradoxní otázky, které zase mohou motivovat studenty a kteří se dělávám. První, ta spadne, původně to bylo formulováno v American Journal of Physics, jako spadne rychlý chodec do kanálu s otázkou. Samozřejmě fyzikálně formulováno, je to lepší takhle, představte si dokonalý hladký stůl, metrový otvor, tady je metrová tyč, tuhá, ta se pohybuje rychlostí V, řekněme 90% rychlostí světla zleva doprava. Z hlediska vztažné soustavy sigma, že ten stůl v klidu, se ta tyč je zkrácená a my tedy očekáváme, že to otvoru spadne. Z hlediska vztažné soustavy, která je všem rovněž inerciální, v níž je ta tyč v klidu a v níž se pohybuje ten stůl zprava doleva, rychlostí minus V, vypadá situace takto, ten otvor je zkrácen, no a tady se zdá, že teda ten jeden konec je na jedné straně toho otvoru, ten druhý konec té tyče na druhé a ta tyč tam teda spadnout nemá. No a spadne nebo nespadne, je otázka hodná, která se studentům klade. Odpověď samozřejmě zní ano, spadne, protože ta základní představa, že ta tyč je tuhá, je falešná. My se totiž myslíme, že můžeme mít tuhou tyč. Tuhá tyč je v relativitě nesmysl, ta existovat nemůže, protože kdyby mohla existovat. V newtonské mechanice samozřejmě taková představa je přípustná, dokonce velice plodná. Žádný strojař nebude to počítat podle relativity, byl by blázen, že jo? Ale naopak nepoužívat relativitu tam, kde je vlastní, vede ke katastrofálním a nepravdivým výsledkům. Když máte tuhou tyč, tady do ní trochu strknete a pohne se tenhle konec, tak se okamžitě současně musí pohnout taky druhý konec. A to znamená, že ten signál prošel tím tuhým tělesem nekonečnou rychlostí a to odporuje teorii relativity. Čili buď platí relativita a pak teda mohou existovat tuhé tyče, anebo buď platí relativita, pak tuhé tyče být nemohou, anebo obráceně, buď relativita neplatí a pak ty tyče být prostě mohou. Zkrátka tuhé tyče v relativitě být nemohou. Doufám, že si rozumíte. Tady je zase jiný paradox, takzvaný paradox časný, paradox Voyča, študenty taky velice živě přijímaný. Zase ho znáte třeba jako rámec filmu Planeta opic. Dvě dvojčata, řekněme Petr a Pavel, se narodili. Pavel zůstal na zemi, Petr odcestoval, posléze se vrátil. Tady to jsou takzvané světočáry těch dvou bytostí, toho Petra a Pavla. Tohle to odpovídá rychlosti světla. A dá se ukázat, že hodinky, které měl sebou Petr na té cestě, mohly ukázat, že cesta trvala 4 roky, zatímco na země kouli Pavlovy hodinky ukázaly za tu dobu třeba 6 let. Tady je naznačeno, že se přitom nic podivného zase tak nestalo. Nic se nestratilo, jestli je posílal každý rok Petr Pavlovi pozdrav a Pavel Petrovi pozdrav, tak všechno došlo. Nic se světa nestratilo, ale prostě výsledkem je, že v tomto okamžiku, do tohoto okamžiku pro toho Pavla uplynulo 6 let a pro toho Petra jenom 4 roky. A skutečně to ukážou hodinky, když porovnáte hodinky, které zůstají na Zemi, s hodinkami, které cestovaly tou raketou. Pochybat o tomhletom efektu dneska by bylo asi pošetilé, protože to je plně konzistentní se všemi ostatními výsledky teorie relativity, s tím, že funguje urychlovače, s tím, že funguje relativita v kvantové teorii polí a nevím kde všude. I když netvrdím, že tohle to jsou reálná čísla, že opravdu je možný dát takovou raketu a takové čísla tam naměřit. Ale v principu to prověřeno bylo. Máme si to představit? No, srovnat se s tím můžeme. Já spíš i řekl, že to můžeme rozumným způsobem, přijatelným způsobem porozumět. Ale porozumět tomu, to bych se, představit si to, tomu bych se bránil. A tam vidím se, kdo si hlásí, ale křičte na mě, já to špatně slyším.
Chci zeptat, jak víme, že lidský bratr se pohybuje, když tam řekneme, že nevíme o eteru.
Totiž, hned, já vám rozumím, ty dvě vztažné soustavy, ta soustava, v níž ten Pavel je v klidu a ta soustava Petrova, nejsou obě inerciální. Tady neplatí reciprocita, když budou jenom dilataci času, tak tam je reciprocita. Tady ta reciprocita není. Až ta soustava spjatá s tou Zemí je víceméně inerciální, když ta soustava spjatá s tou raketou inerciální není a stykně za to buď bychom museli použít obecnou relativitu, a nebo musíme použít tři inerciální vztažné soustavy. Jednu tuhle tu a potom dvě. Jednu na cestu tam a druhou na cestu nazpátek. Máte-li o to detailnější zájem, já vám to potom vysvětlím. Dá se to pochopit z hlediska i speciální relativity, když vezmete v úvahu tři inerciální vztažné soustavy. A kámen důraz je v tom, že není pravdou, že vztažná soustava, která cestovala s tou raketou, je inerciální. Ta není inerciální. Důsledkost tam, možná, že byste ho vysvětli taky takhle. Ten, který si sednul do té rakety, bude líčit tu prvotní událost takhle. Sednul jsem si tam, všechno bylo v pořádku, uvelebil jsem se a zmačknul jsem knoflík, ale já vám řeknu, v tom okamžiku najednou se strhlo takové gravitační pole, takový poprask, že mě to zapresovalo do toho sedadla, divně to nerozmačkalo. No ale naštěstí, jak jsem zapnul ten knoflík, tak zezadu z té rakety lítaly ty spálené plyny a tenhle ten tah toho motoru mě udržel na místě. Takže já jsem s tou raketou zůstal na místě. Zůstal na místě, ve vztažné soustavě, když sedí na místě. A zatímco bráchu, který chudák tam mě mával, tohoto odneslo to z celou Zemí. Jo, čili vtip je v tom, že to není, ono to vypadá kinematicky na stejno, ale není to na stejno. Jedna ta soustava je inerciální, druhá inerciální není a v té neinerciální se projevují efekty, které si můžete, chcete-li, vysvětlit jakoby zapnutí jakéhosi gravitačního pole a taky obecná relativita je založena na rovnosti setrvačné a gravitační hmotnosti, aspoň lokálně, což vede k tomu, že lokálně není možný odlišit zrychlený pohyb od efektu gravitačního působení. Určitě není tady reciprocita, která je samozřejmě u jevu dilatace času. Tam je to reciproční. No, ta gravitace přibyla záhy, protože jsme si uvědomili, že tu gravitaci musí přidat, jinak to není konzistentní dohromady. Pochopil, když se naučil příslušnou matematiku, že musí pracovat se zakřiveným prostoročasem, nejenom čtyřdimenzionálním placatým minkovského prostoročasem. Použil Riemannovský a Levi-Civitovi a reálně mění prostě matematický teorie, které se objevily před koncem 19. století v matematice. A Einstein je využil při formulování té obecné teorie relativity. Fyzikálním vstupem do toho mu byla notoricky známa, ale nevyužitá a nedobře pochopená rovnost gravitační a setrvačné hmotnosti každého tělesa. To znal už Newton. Ale to se podal jako fakt a nevěděl, proč by to tak muselo být, ani nevěděl, jak to využít. Když to Einstein to právě využil a využil to právě k té lokální neodlišitelnosti zrychleného pohybu a gravitačního pole. Lokálně, protože to platí všude a vždycky. No a to vedlo ke geometrické představě zakřiveného prostoročasu. Příslušné rovnice nám dneska umožňují modelovat celý vesmír, černé díry a všechny takové ty legrace, které v této souvislosti jsou předmětem těch popularizujících knih, živě čtených. Einstein samozřejmě si okamžitě byl vědom, že ta jím vypracovaná teorie je teorie fyzikální a že tedy to není jenom nějaká matematika nebo hra, že musí navrhnout nějaké testy, které by ukazovaly, že ta jeho teorie je korektní a že skutečně předpovídá nějaké efekty, které se konají a které ta teorie dřívější nebo jiná vysvětlit nedovede. Navrhnul je do toho světla v případě, když to světlo prochází v blízkosti velice hmotného tělesa, při zatmění slunce to bylo prokázáno, otáčení nebo stáčení periheli a Merkura, vliv gravitace na chod času, s tím byly na začátku problémy, až ta situace nebylo snadno realizovat, ale od 60. let, když byl na světě nespravedlivý vliv, tak o tom není nejmenších pochyb, to ten vliv se dá naměřit, protože budete stát, já nevím, tady byla tamhle nahoře, těch pár metrů na to bude stačit, dneska jsou tak přesné hodiny, že tohle to už se registruje dokonce desítky metrů. Ale podmínka těch přesných hodin založených na Mendelově efektu byla nezbytná. A jsou asi, původně byly tři, dneska asi čtyři nebo pět takovýchto testů, které zatím všechny jak si vyhovují té představě, kterou nabízí obecná teorie relativity. No a ty příslušné rovnice nám umožňují vymýšlet takové s odpuštěním divnosti, jako modelovat celý vesmír. Vy víte, že ve většině těch modelů ten vesmír vychází tak, že se to v čase mění, až na tam se překvapilo, tak tam machroval, nebo psal a škrtal tam tu takzvanou konstantu, která reprezentuje kosmologickou konstantu lambda. Dneska víte, že je s tím spjatá představa takzvané temné energie. Já do těch detailů tady nechci a ani nemůžeme, že jo? Ale ty základní modely všechny jsou takové, že vesmír jako celek je víceméně homogenní a izotropní a expanduje. Zda bude expandovat na furt, nebo zda se potom zase bude strkávat, to je otázkou dalších detailnějších měření. Ta obecná relativita umožňuje takové modely. A jestli ta geometrie je hyperbolická, nebo eliptická, nebo placatá, plochá teda, či jaká je křivost, to jsou detaily, které je třeba zjistit měřením, fyzikálním měřením. Pak geometrie vesmíru není problém geometrický. Geometrie vesmíru je problém fyzikální, samozřejmě. Geometrie si může vyfantazírovat, co chce. Matematika je prostě vytváření asociací a různých pojmů, ale zjišťovat, jak věci jsou, v dost dobrém smyslu těch, co to znamená, jak věci jsou, filozofii to napadlo, tak se říct nemůže, fyzik to tak řekne a technik to tak řekne. A to je opřeno samozřejmě o experimentální pozorování a měření fyzikální povahy. Nechme to, jestli tady byl velký třesk, jestli tady nebude velký křach, nebo velký roztežení, nebo nebude. Dneska dokonce se nám zdá, že to expanduje ještě rychleji, než by mělo. A to jsou všechno detaily, které si všímat nebudem. Stáří vesmíru je asi 14 miliard let. Na tom se zatím všichni víceméně shodnou. A to všechno bylo umožněno tou Einsteinovou teorií, relativistickou teorií gravitace. Nebo jiné řešení s bodovou singularitou je třeba řešení pro černou díru, rozumí se například nekvantovou, že když rotuje, tak má, když nerotuje, tak má kolem sebe horizont, který závisí na hmotnosti té černé díry a co pod něj spadne, už se nemůže ozvat ven, zevnitř se ven nic nedostane, zvenku tam může všechno padnout legračně, že to, co tam padá z velký dálky, z hlediska pozorovatele vzdáleného trvá nekonečně dlouho, z hlediska pozorovatele, který tam sám padá, to trvá konečně dlouho, to jsou zase takové divnosti, které nám nejdou na rozum. Ještě se trochu zkomplikuje tím, když ta černá díra rotuje, a ta rotovat může, protože ve vesmíru je spousta objektů, tam je momentu jednosti dostatek, takže rotující černé díry jsou možné. Tam ještě kromě horizontu potom by přibyla ergosféra, a co se může být mezi toho ergosféra, horizontem, to jsou zase docela takový atraktivní věci. Ne sice s praktickým využitím, ale s využitím pro fantazii studentů a podráždění studentů je měli větší zájem. Takzvaný Penroseův efekt, to je docela, docela věčný. No a to všechno, o čem tu byla řeč, všechny ty prostoročasové souvislosti jsou pořád ještě, když to přeženu, trochu ničím, nebo příliš malé, proti divnostem, které nám nabízejí, nebo uvozovkách divnostem, které nám nabízejí kvantové jevy. Kvantové jevy se projeví především ve světě malých odměrů, tedy atomů a částic. Tvrdím, že to je nejvlastnější fyzika 20. století. Především proto, že má fantastické aplikace, které známe na každém kroku. Mikroelektronika, všechny čipy, procesory, všechno kolem nás je založeno na vlastnostech atomů, atomárních struktur.